Πρώτο πρόγραμμα.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 10 λεπτά, είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε τη Γεώπολη. Σήμερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Κόντου, ο Θάνος Τσιμέκας ρυθμίζει τους ήχους, η Μαριάντζελα Μεταλληνού είναι υπεύθυνη για τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 9 ο Δημήτρης Φαναλιώτης. Αλλάξαμε το πρόγραμμά μας για σήμερα μετά τις δραματικές εξελίξεις στις Ηνωμένες Πολιτείες και την απόσυρση του Τζο Μπάιντεν από την κούρσα των προεδρικών εκλογών της 5ης Νοεμβρίου. Είναι όλα στον αέρα, όπως θα μπορούσε να πει κανείς, όλα έολα. Θα τα δούμε όλα αυτά, θα συζητήσουμε μετά τις 8.30 με τον κύριο Αντώνη Κλάψη, αναπληρωτή καθηγητή διπλωματίας και διεθνούς οργάνωσης στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Θα συζητήσουμε όλα αυτά που συμβαίνουν στην Αμερική, τα πολλά, όλες τις πιθανότητες για το ποιοι θα μπορούσαν να πάρουν το χρήσμα για την Προεδρία, αλλά και ποιοι θα μπορούσαν να είναι και οι υποψήφοι αντιπρόεδροι. Νωρίτερα, σε λίγο, θα μιλήσουμε με την συνάδελφο Μέρη Κεσκελίδου από την ΕΡΤ Κοζάνης, καθώς η πληθυσμιακή αύξηση του αγριόχειρου έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στις γεωργικές καλλιέργειες, με τους αγρότες να είναι αγανακτισμένοι από τις συνεχείς επιδρομές και καταστροφές. Θα δούμε ακόμη πως η μαύρη πλευρά της τεχνολογίας, δηλαδή η τεχνητή νοημοσύνη, έχει αυξήσει τις εικόνες σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών που δημιουργούνται με αυτήν στο διαδίκτυο, περιπλέκοντας τον εντοπισμό θυμάτων και δραστών, και βεβαίως πολλά ακόμη ενδιαφέροντα θέματα, όπως τις διαδηλώσεις που γίνονται στην Μαγιόρκα, που συνεχίζονται στη Μαγιόρκα και αυτό το Σαββατοκύριακο για τον υπερτουρισμό. Η ώρα είναι 8 και 4, είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8, και ακούτε την Γεώπολη, και ήρθε η ώρα να περάσουμε στην πρώτη μας συνέντευξη σήμερα. Πρόκειται για ένα μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Περιφερειακή Ενότητα της Κοζάνης, καθώς η πληθυσμιακή αύξηση του αγριόχειρου έχει προκαλέσει σοβαρότατα προβλήματα στις γεωργικές καλλιέργειες, με τους αγρότες να είναι αγανακτισμένοι από τις συνεχείς επιδρομές και καταστροφές. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά τώρα με την καλή συνάδελφο Μέρη Κεσκελίδου από την ΕΡΤ Κοζάνης. Μέρη, καλησπέρα.
Καλησπέρα από την Πτολεμαΐδα και την ευρύτερη περιοχή, και αναφέρομαι στην ευρύτερη περιοχή γιατί το πρόβλημα δεν είναι ούτε μέσα ούτε περιμετρικά της πόλης, είναι στα χωριά, στον δυτικό και στον νότιο άξονα εδώ της Εορδαίας. Το φαινόμενο βέβαια δεν είναι σημερινό, τουλάχιστον μετράει 15 χρόνια από ό,τι θυμάμαι και από το ρεπορτάζ που κάναμε και τα προηγούμενα χρόνια. Εμφανίζεται κάθε χρόνο, απλά φέτος σύμφωνα και με όσα λένε οι αγρότες έχει ενταθεί το πρόβλημα αυτό, γιατί έχουμε αύξηση του πληθυσμού των αγριόχειρων στην περιοχή, στην ευρύτερη περιοχή, και μιλάμε για 10 περίπου κοινότητες ημιωρινές. Είναι αυτές οι οποίες δέχονται οι αγρότες που έχουν εκεί τις καλλιέργειές τους, αναφερόμαστε κύρια σε Καλαμπόκια και σε Ηλίανθο, κάθε βράδυ βλέπουν αγέλες αγριόχειρων να μπαίνουν μέσα στα χωράφια τους και στην κυριολεξία να τα αλωνίζουν, με αποτέλεσμα οι καλλιέργειές τους να έχουν υποστεί πολύ μεγάλη καταστροφή. Χαρακτηριστικό είναι αυτό που μας μετέφερε το πρωί κάποιος αγρότης, ο οποίος έχει πολλά στρέμματα στις περιοχές αυτές, και μας είπε ότι οι αγριόχειροι δεν πτωούνται ούτε από την παρουσία του ανθρώπου, γιατί και από γευματινές ώρες που κατεβαίνουν στα χωράφια τους για να αρδεύσουν τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις, τους βλέπουν και δεν πτωούνται. Όπως επίσης δεν πτωούνται και από κάποια συστήματα ήχου που τοποθέτησαν και το προηγούμενο διάστημα, και συνεχίζεται βέβαια η τοποθέτηση αυτών των ηχητικών συστημάτων προκειμένου να απομακρύνουν τα άγρια αυτά ζώα, δεν πτωούνται, έχουν εξοικειωθεί απόλυτα, και έτσι δεν υπάρχει μέχρι στιγμής κάποιος τρόπος έτσι ώστε οι πληθυσμοί αυτοί να απομακρύνονται και να μην προκαλούν καταστροφές στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Εκείνο που επίσης θα πρέπει να πούμε είναι ότι μαζί με τους αγριόχειρους στις παιδινές περιοχές στον κάμπο εμφανίζονται επίσης κατά τις βραδινές ώρες αρκούδες όπως και λύκοι. Και όπως καταλαβαίνετε η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολο, σύν το γεγονός ότι φέτος λόγω του καύσωνα δεν υπάρχουν επαρκείς ποσότητες νερού για την άρδευση των καλλιεργήσιμων αυτών εκτάσεων, και σε κάθε περίπτωση βρίσκονται σε αντιέξοδο όλοι οι καλλιεργητές. Εκείνο που τονίστηκε και από το ρεπορτάζ που κάναμε σήμερα και από τις επαφές που είχαμε τους αγρότες είναι ότι θα πρέπει να εμπιστευτούν όλες οι διαδικασίες από πλευράς του αρμόδιου Υπουργείου αλλά και των κατατόπους δασαρχείων της χώρας, έτσι ώστε να συγκροτηθούν οι ομάδες των κυνηγών οι οποίες και θα αναλάβουν βέβαια το έργο που είχε να κάνει με την απομάκρυση των αγριόχειρων από τα χωράφια αυτά. Εδώ για τον Κυνηγετικό Σύλλογο της Πτολεμαΐδας αυτό που μας έχει μεταφερθεί είναι ότι αναμένεται το τελευταίο στάδιο της διαδικασίας αυτής που έχει να κάνει με τα ασφαλιστήρια των κυνηγών, οι οποίοι θα ενταχθούν στις ομάδες αυτές κρούσης, θα κατεβαίνουν στον κάμπο και έτσι ώστε να απομακρύνουν τους αγριόχειρους και να μην επιστρέφουν.
Με ποιο τρόπο όμως θα γίνει αυτό, Μέρη? Δηλαδή θέλω να πω, φαντάζομαι ότι είναι παράνομο να τους σκοτώσουν, έτσι?
Φαντάζομαι, ναι. Εδώ θα πρέπει να υπενθυμίσουμε το εξής, ότι και τα προηγούμενα χρόνια έχει ζητηθεί από πλευράς Υπουργείου και από πλευράς Δασαρχείων να επιτρέπεται το κυνήγι του αγριόχειρου σε αυτή την περίοδο, για να μπορέσουν οι αγρότες να περισσώσουν ό,τι μπορούν από τις καλλιέργειές τους. Άλλος τρόπος δεν υπάρχει. Και για να μην παρεξηγηθώ, σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν μέχρι στιγμής, αναφερόμαστε σε επίσημα στοιχεία, δεν είχαμε θύματα αγριόχειρους.
Μάλιστα.
Από τη δραστηριότητα αυτή. Νομίζω ότι περισσότερο αποσκοπεί στο να εκφοβιστούν τα ζώα αυτά.
Με πυροβολισμού στον αέρα, να φανταστώ.
Ακριβώς. να περιοριστούν στις ορεινές περιοχές τα όποια καταφύγια άγριας ζωής υπάρχουν στην περιοχή και να μην κατεβαίνουν στον κάμπο και δημιουργούν, προκαλούν καταστροφές. Και αυτό αν σκεφτεί κανείς ότι τώρα μιλάμε για τα φρέσκα καλαμπόκια.
Ναι. Και ήθελα να ρωτήσω μια τελευταία μου ερώτηση, Μέρη. Τι ποσοστό της παραγωγής καταστρέφεται από τους αγριόχειρους, στο περίπου, φαντάζομαι δεν θα είναι πολύ ακριβή τα ποσοστά, αλλά για να πάρουμε μια εικόνα.
Θα μεταφέρω αυτό που μου είπε το πρωί μία αγρότησα, ότι αν σε ένα χωράφι, σε μία έκταση υπάρχουν 500 στρέμματα με καλαμπόκια ή 50, όταν οι αγριόχειροι θα έχουν αλωνίσει το 20-30%, γιατί αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή, τότε νομίζω καταλαβαίνει κανένας το μέγεθος της καταστροφής.
Ναι, είναι τεράστιο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μέρη Κεσκελίδου, για το ενδιαφέρον ρεπορτάζ.
Ήταν να είστε καλά.
Καλό βράδυ στην Κοζάνη, στην Πτολεμαίδα για την ακρίβεια από που βγήκες και έδωσες το ρεπορτάζ. Ήταν η καλή συνάδελφος Μέρη Κεσκελίδου από την ΕΡΤ Κοζάνης για το πρόβλημα που έχουν προκαλέσει οι αγριόχειροι στην περιφερειακή ενότητα της Κοζάνης, καταστρέφοντας μεγάλο, σημαντικό ποσοστό των γεωργικών καλλιεργειών. Οι αγρότες είναι αγανακτισμένοι και προς το παρόν δεν αποζημιώνονται από τον ΕΛΓΑ. We traveled this land like in 1962. We played the places that were home to me and you. We drove to Memphis, we rocked the set. We walked the streets at night and smoked a cigarette here in America. Here in America, there was so much I didn't know about the way that life could go. Here in America, down the block I saw the people stop and stare. You did your best to make a Yankee boy aware. I never thought about the color of your skin. I never worried about the hotel I was in here in America. In America, but the places I could stay, they all made you walk away. Here in America. You were the man who earned the glory and the fame. But cowards felt that they could call you any name. You were the star standing in the light that won you nothing on a city street at night here in America. Here in America, you were told that we were free. This land is made. Steady than a backbeat on a drum. You told me you believed the change was gonna come. You sang for freedom, but lived life free. I saw it in your smile and in your dignity here in America. Here in America. A preacher's kid you'll always be. Singing the truth to set us free. Here in America. Here in America. You were a star when you were standing on a stage. I look back on it, I feel a burning rage. You sang, you sent me, I sang, I wonder why. And I still wonder, you were way too young to. Η ώρα είναι 8 και 25 λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και ακούτε την Γεώπολη. Σας έλεγα στην εισαγωγή της εκπομπής ότι υπάρχει μια μαύρη πλευρά της τεχνολογίας και ειδικότερα της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία κερδίζει έδαφος διευκολύνοντας πολλούς, αλλά δημιουργεί και πολλά προβλήματα. Σύμφωνα λοιπόν με την Europol, εικόνες σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών που δημιουργούνται με τη χρήση εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης πληθαίνουν, καθιστώντας ολοένα και πιο δύσκολο τον εντοπισμό των θυμάτων και των δραστών. Η Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία που εδρεύει στην Χάγη επισημαίνει ότι ο όγκος των αυτόματα κατασκευασμένων εικόνων σεξουαλικού υλικού αποτελεί πλέον ένα σημαντικό και αυξανόμενο μέρος του υλικού σεξουαλικής παιδικής πορνογραφίας στο διαδίκτυο και αναμένεται να εξαπλωθεί περαιτέρω στο εγγύς μέλλον. Όπως τονίζει, ακόμη και σε περιπτώσεις όπου το περιεχόμενο είναι εξ ολοκλήρου δημιούργημα τεχνητής νοημοσύνης και δεν απεικονίζονται πραγματικά θύματα, το υλικό παιδικής πορνογραφίας που δημιουργείται από την τεχνητή νοημοσύνη εξακολουθεί να συμβάλλει στην εξαντικειμενικοποίηση και σεξουαλικοποίηση των παιδιών, υπογραμμίζει η Europol. Μάλιστα αναφέρει ότι η έλευση εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης προκαλεί αυξανόμενη ανησυχία σχετικά με τη χρήση των εφαρμογών αυτών για κακόβουλους σκοπούς, ιδιαίτερα μέσω της δημιουργίας deepfakes εικόνων και βίντεο που δημιουργούνται στον υπολογιστή, συχνά ρεαλιστικών που βασίζονται σε ένα πραγματικό μοντέλο. Καταλήγει δε ότι περισσότερα από 300 εκατομμύρια παιδιά πέφτουν θύματα διαδικτυακής σεξουαλικής εκμετάλλευσης και κακοποίησης κάθε χρόνο, όπως προκύπτει από τα στοιχεία έρευνας που διενήργησε το Πανεπιστημίο του Εδιμβούργου το Μάιο.
Floor, we live for just these 20 years. Do we have to die for 50 minutes?
Όπως σας έλεγα και στην εισαγωγή της εκπομπής, είχαμε κανονίσει σήμερα μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη με τον Γιάννη Ιωάννου, είναι ο ιδρυτής του Job Political Cyprus, ενός εξαιρετικού site για γεωπολιτική, πολιτική, γεωστρατηγική και διάφορα άλλα. Αλλά αυτό που συνέβη το Σαββατοκύριακο, το είχαμε πει από την Πέμπτη άλλωστε, όχι μόνο εμείς, το έγραφε και ο Αμερικανικός τύπος. Τελικώς ο Biden ανακοίνωσε την απόσυρσή του από την κούρσα των εκλογών της 5ης Νοεμβρίου. Και τώρα βρισκόμαστε στο σημείο μάλλον μηδέν τουλάχιστον για τους δημοκρατικούς. Θα το συζητήσουμε όλο αυτό με τον κύριο Αντώνη Κλάψη, είναι αναπληρωτής καθηγητής διπλωματίας και διεθνούς οργάνωσης στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Κύριε Κλάψη, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας.
Λοιπόν, όλα έολα, όλα στον αέρα. Τουλάχιστον μέχρι το συνέδριο των Δημοκρατικών στις 19 Αυγούστου. Έβλεπα χθες, κύριε Κλάψη, τα βίντεο με τον Biden, μια σειραφή βίντεο που ήταν όλες οι λεκτικές του γκάφες. Έβλεπε κανείς ότι ενώ ήταν μαζί με τον πρόεδρο Μακρόν και τον Σόλτς, αντί να τους κοιτάζει, είχε γυρίσει από την άλλη πλευρά και ετοιμαζόταν να χαιρετήσει τον αέρα. Ήταν πραγματικά, νομίζω ότι αυτή ήταν μια μάλλον σωστή κίνηση από πλευράς Δημοκρατικών. Το ερώτημα είναι, η Καμάλα Χάρις θα μπορούσε να αντιμετωπίσει τον Τραμπ, δεδομένου ότι είναι Αφροαμερικανίδα και γυναίκα φυσικά. Και είναι γνωστό ότι συνήθως ο υποψήφιος πρέπει να είναι λευκός και άντρας. Εξαιρουμένου του Ομπάμα.
Μια έκφραση που λέει too little, too late.
Ναι.
Λίγο και πολύ αργά. Νομίζω ότι δεν ξέρω αν ήταν πολύ λίγο αυτό που έκανε ο κύριος Biden, αλλά φοβάμαι ότι για τον ίδιο και το κόμμα του είναι όντως πολύ αργά. Γιατί το χρονικό διάστημα που θα μεσολαβήσει από την ώρα που θα οριστεί όποιος ή όποια αντικαταστάτης, αντικαταστάτριά του στην κούρσα για το προεδρικό αξίωμα μέχρι την ημέρα που θα γίνουν οι εκλογές, δεν θα είναι ούτε τρεις μήνες. Είναι πολύ μικρό το χρονικό διάστημα, νομίζω, για να μπορέσει κάποιος να αναστρέψει ένα κλίμα το οποίο έτσι κι αλλιώς ήταν αρνητικό για τους Δημοκρατικούς, σε μεγάλο βαθμό λόγω της παρουσίας του κυρίου Biden στην κούρσα αυτή. Νομίζω ότι δύσκολα θα μπορέσουν να αλλάξουν τα δεδομένα και για ένα επιπλέον λόγο, διότι ο κύριος Τραμπ έχει μια ιδιαιτερότητα που είναι, νομίζω, μοναδική στην παγκόσμια πολιτική ιστορία. Δεν κινδυνεύει και από σκάνδαλα, ξέρετε, για τον εξής λόγο. Έχει τόσα πολλά φορτωμένα στο κεφάλι του.
Αυτό πήγα να πω, ναι.
Δεν φαντάζομαι ότι είναι πολύ δύσκολο να αποκαλυφθεί κάτι που θα του επιφέρει μεγαλύτερο πλήγμα από αυτό που του έχει επιφέρει ήδη, αυτά που του έχουν επιφέρει ήδη όλα όσα του έχουν καταμαρτυρηθεί, αλλά και όλα όσα για όλα όσα έχει καταδικαστεί. Δεν είναι απλώς θεωρητικές κατηγορίες.
Ναι, και μάλιστα αθωώθηκε για τα περίφημα απόρριτα έγγραφα τα οποία μετέφερε σε κούτες στην εξοχική του κατοικία στο Μαραλάγκο. Επίσης, δέχθηκε μια μικρή ποινή για την ιστορία με τη Stormy Daniels, τη γνωστή πορνοστάρ. Αλλά έχει ένα ιδιότυπο στυλ, ιδιόρυθμο, δεν ξέρω πώς αλλιώς θα μπορούσα να το χαρακτηρίσω. Και οι οπαδοί του είναι τόσο πολύ κολλημένοι, ας χρησιμοποιήσω μια έκφραση της νεολαίας, με τον Τραμπ, όπου θα σας θυμίσω το εξής. Όταν ήταν η πανδημία σε έξαρση και ο Dr. Fauci ήταν ο επικεφαλής των υγειονομικών υπηρεσιών των ΗΠΑ, βγήκε ο Τραμπ και του είπε μήπως είναι καλύτερα να τα πίνουμε τα αντισηπτικά. Το αποτέλεσμα ήταν ότι χιλιάδες οπαδοί του ήπιαν.
Έπινε τα αντισηπτικά.
Ήπιαν τα αντισηπτικά και πήγαν στο νοσοκομείο. Δηλαδή, βλέπει κανείς ότι υπάρχει μια τυφλή πίστη και υπακοή. Και βεβαίως όλο αυτό το αφήγημα ότι τον γλίτωσε ο Θεός. Η αλήθεια είναι ότι κάποιος έβαλε το χέρι του, αν δεν ξέρω αν ήταν ο Θεός, αλλά κάποιος έβαλε το χέρι του και τον γλίτωσε από την απόπειρα δολοφονίας, από την οποία βγήκε εξαιρετικά ενισχυμένος, κύριε Κλάψη.
Εδώ υπάρχει ένα παράδοξο φαινόμενο, τουλάχιστον ως προς την κοινή μας λογική. Mm-hmm. Όσο περισσότερο τραβηγμένο είναι αυτό που λέει ή κάνει ο Τραμπ, όσο πιο παράδοξο είναι, όσο πιο αντιεπιστημονικό είναι, όσο πιο ενάντια πηγαίνει στην πολιτική ορθότητα της εποχής, τόσο περισσότερο κερδίζει. Θα σας πω εγώ ένα άλλο παράδειγμα. Την προηγούμενη φορά που ήταν υποψήφιος και που κατάφερε να κερδίσει και το προεδρικό θόκο, κάθε φορά που έκανε ένα σεξιστικό σχόλιο, τα ποσοστά του όχι μόνο δεν έπεφταν, αλλά αντίθετα ανέβαιναν. Ο κόσμος που τον ψηφίζει δεν τον ψηφίζει παρά το γεγονός ότι λέει ασυναρτησίες, παρά το γεγονός ότι λέει πράγματα που δεν είναι θεμελιωμένα, παρά το γεγονός ότι έχει σεξιστικό, ακραίο, ρατσιστικό κτλ. Λόγο, αλλά νομίζω ότι τον ψηφίζουν εξαιτίας όλων αυτών των λόγων. Επομένως, κάθε φορά που κάτι τέτοιο του προσάπτεται ως κατηγορία, ακόμα περισσότερο εμπεδώνεται η πίστη των οπαδών του στην αυθεντία του ηγέτη.
Την αντιστρέφει, περισσότερο... την αντιστρέφει ακριβώς.
Ναι, είναι ένα καταπληκτικό φαινόμενο. Καταπληκτικό με την αρνητική έννοια του όρου,
εννοείται.
Αλλά όντως προκαλεί κατάφληξη. Και το γεγονός ότι υπέστη και αυτή τη δολοφονική απόπειρα, νομίζω ακόμα περισσότερο έχει δημιουργήσει ένα. Έχει αυξήσει ακόμα περισσότερο το μύθο του, τέλος πάντων, στους οπαδούς του. Γιατί τον καθιστά και συμπαθέστερο σε ένα κομμάτι, τέλος πάντων, του ακροατηρίου του. Και έχει και αυτή τη μεταφυσική προσέγγιση των πραγμάτων που δεν πρέπει να την παραγνωρίζουμε. Μπορεί δηλαδή σε μια λογική αντιμετώπιση των πραγμάτων αυτή η μεταφυσική προσέγγιση να μην στέκει πουθενά. Αλλά στο μυαλό των ανθρώπων που θα πάνε να ψηφίσουν, πολλών από τους ανθρώπους που θα πάνε να ψηφίσουν, αυτή η εξήγηση είναι απόλυτα λογική. Επομένως, όχι μόνο δεν αναιρεί όλο αυτό τις προηγούμενες πεποιθήσεις τους, αλλά ακόμα περισσότερο τις εμπεδώνει.
Εκτός από την Καμάλα Χάρης, και ποιοι άλλοι θα μπορούσαν να διεκδικήσουν το χρήσμα εκτός από τον Γκάβιν Νιούσομ? Το ρωτώ αυτό γιατί. Γιατί το ζεύγος Ομπάμα και η Νάνση Πελόζη δεν έχουν κάνει καμία δήλωση υποστήριξης, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, ναι, προς την Καμάλα Χάρης. Θεωρείτε ότι θα μπορούσαμε να δούμε μία έκπληξη με την Μισελ Ομπάμα, όπως έχει γραφτεί κατά κόρον στον Αμερικανικό τύπο, να προσπαθεί και αυτή να πάρει το χρήσμα, ή εν πάση περιπτώσει θα μπορούσε να είναι υποψήφια αντιπρόεδρος?
Η αλήθεια είναι ότι η Καμάλα Χάρης δεν φαίνεται να είναι και το χειρότερο χαρτί των Δημοκρατικών, δεν φαίνεται 100%. Να είναι ικανή να αντιστρέψει το κλίμα και να κερδίσει τον Τραμπ. Mm-hmm. Όχι θα τον κερδίσει ο Μπάιντεν, έτσι όπως πήγαιναν τα πράγματα,
καλά,
αλλά δεν φαίνεται να είναι μια πιστική εναλλακτική λύση. Mm-hmm. Αυτό που με προβληματίζει είναι το εξής. Αν υπάρχει κάποιος ο οποίος θα ήθελε να είναι έτσι πιο ισχυρός υποψήφιος, αντιποψήφιος του Τραμπ, φοβάμαι ότι δεν θα είναι εύκολο να πάρει αυτή την απόφαση υπό το βάρος μιας πολύ πιθανής ήττας. Δηλαδή θα κάψει πολιτικό κεφάλαιο και στην πραγματικότητα σε ένα βαθμό πολύ μεγάλο ίσως κάψει και την προοπτική να μπορέσει σε δεύτερο χρόνο να διεκδικήσει την προεδρία. Και έτσι φοβάμαι ότι δύσκολα κάποιος θα πάρει αυτό το ρίσκο. Βέβαια έχουμε και ένα παράδειγμα, αντιπαράδειγμα, είναι η περίπτωση του ίδιου του Biden. Ο Biden την προηγούμενη φορά εχρήστη υποψήφιος από τους Δημοκρατικούς με την προοπτική όχι να κερδίσει, αλλά μάλλον να χάσει. Ήταν εκείνος δηλαδή ο οποίος δέχτηκε να πάει και να χάσει από τον Τραμπ, αλλά μεσολάβησαν όλα αυτά με τον διεξελίξεις του κορονοϊού κτλ. Και έτσι πήρε όθηση η δική του υποψηφιότητα. Η ζωή είναι γεμάτη εκπλήξεις. Αλλά ξαναλέω, στην περίπτωση του Τραμπ έχουμε αυτό το ειδικό χαρακτηριστικό. Δύσκολα μπορώ να σκεφτώ κάτι που θα συμβεί, πέρα από ένα ζήτημα υγείας του ίδιου του ανθρώπου, έτσι, μια πολιτική εξέλιξη εννοώ, που θα του ανακόψει αυτό το ρεύμα που έχει δημιουργηθεί.
Οι Δημοκρατικοί πάντως, σε αντίθεση με τους Ρεπουμπλικάνους, τουλάχιστον σε μεγαλύτερο βαθμό, βλέπουν με μια επιφύλαξη την πιθανότητα να πάρει το προεδρικό χρήσμα από τους Δημοκρατικούς μια Αφροαμερικανίδα γυναίκα. Στον αντίποδα, διάβαζα σήμερα ότι τα τελευταία 2-24 ώρα έχει αυξηθεί κατά 50 εκατομμύρια η χρηματοδότηση των Δημοκρατικών από τους δωρητές. Και είναι γνωστό ότι στις ΗΠΑ παίζει τεράστιο ρόλο το πόσα χρήματα έχεις για να μπορέσεις να οργανώνεις αυτές τις μικρές προεκλογικές συγκεντρώσεις, ανακομιτείες, αναπόλεις, σε χωριά που έχουν μεγάλη σημασία ή σε πολιτείες που έχουν μεγάλη σημασία εκλογική, όπως ξέρω εγώ το Οχάιο. Πώς το βλέπετε αυτό?
Νομίζω ότι δύσκολα θα μπορέσει κάποιος να δημιουργήσει μια τέτοια δυναμική που να αλλάξει δραστικά τα δεδομένα. Οι μη δημοκρατικοί βρίσκονται και σε μια εσωτερική περιδίνηση. Δεν είναι μόνο δηλαδή ότι ο Biden ήταν σε αυτή την κακή κατάσταση υγείας, αλλά αυτή η κακή κατάσταση υγείας και η αιμονή του να μην αποσύρεται και να μην αποσυρθεί έγκαιρα, δημιούργησε και μια μεγάλη εσωστρέφεια στο Δημοκρατικό Κόμμα και προφανώς έχει στρέψει ομάδες του της μιας πλευράς εναντίον της άλλης και ούτω καθεξής. Άρα και η σύμπνοια του Δημοκρατικού Κόμματος δεν είμαι σίγουρος ότι είναι απολύτως δεδομένη εν ώψη αυτών των εκλογών. Εξάλλου, σε ένα συνέδριο στο οποίο θα συζητηθεί μια νέα υποψηφιότητα, εφόσον υπάρχουν περισσότερες της μιας υποψηφιότητες, λογικό είναι να υπάρξουν και αντιμαχόμενα στρατόπεδα. Επομένως, τουλάχιστον μέχρι τις 19 Αυγούστου, δύσκολα θα υπάρχει ένα ξεκάθαρο τοπίο για το τι μελιγενέστε αναφορικά με την προοπτική του Δημοκρατικού Κόμματος. Αυτό που είναι ενδιαφέρον να δει κάποιος, δεν ξέρω σε ποιο βαθμό θα μπορέσουμε να το διαπιστώσουμε μετά τις 19 Αυγούστου, είναι όποιος ή όποια τέλος πάντων χρηστεί αντικαταστάτης ή αντικαταστάτρια του Biden, αν θα μπορέσει να έχει δυναμική όχι συνολικά στις ΗΠΑ, αλλά στα swing states, δηλαδή
στις πολιτείες
εκείνες που κλείνουν τελικά το εκλογικό αποτέλεσμα, γιατί λόγω του ιδιαίτερου αυτού τρόπου με τον οποίο γίνονται οι αμερικάνικες εκλογές, μπορεί να υπάρξει το φαινόμενο κάποιος να πάρει λιγότερες ψήφους μεν, αλλά να εκλεγεί πρόεδρος, δεν το έχουμε δει αυτό και στην περίπτωση του Τραμπ. Επομένως, έχει ενδιαφέρον να δούμε αν στρατηγικά μπορεί να κερδίσει ίσως και ένα μικρό αριθμό ψήφων, αναλογικά μικρό εννοώ, έτσι, στο σύνολο των ψηφοφόρων των ΗΠΑ, που όμως θα μπορούσε ενδεχομένως να αλλάξει την τροπή των γεγονότων. Αυτό είναι το μόνο έτσι, ερωτηματικό που θα έβαζα. Διαφορετικά, αν τα πράγματα ήταν πιο ευθύγραμμα, δεν υπήρχε αυτή η ιδιαιτερότητα των swing states, θα έλεγα ότι ο Τραμπ είναι σχεδόν όχι αδύνατο, αλλά πάρα πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσει να χάσει αυτές τις εκλογές.
Αναφορικά με τις σχέσεις με την Ευρώπη, διάβαζα σήμερα το γερμανικό, τον γαλλικό και τον βρετανικό τύπο, και αυτό το οποίο συμπέρανα ήταν ότι η Ευρώπη έβγαλε ένα στεναγμό, έκανε ένα μεγάλο ουφ ανακούφισης, επειδή ο Biden δεν κατεβαίνει τελικά για πρόεδρος στις εκλογές της 5 Νοεμβρίου του 2024. Η Ευρώπη τώρα τι ρόλο θα μπορούσε να, πώς θα μπορούσε να ενισχύσει υπό κάποια έννοια την Καμάλα Χάρις, η οποία επίσης διάβαζα ότι είναι ελάχιστα γνωστή, και θα έχετε προσέξει και εσείς παρακολουθώντας τις αναλύσεις στο CNN, στο BBC, τις ειδήσεις. Σπανίως έβγαινε η Χάρις να κάνει δηλώσεις ή εμφανιζόταν σε ένα δημόσιο χώρο. Είναι σχεδόν άγνωστη. Δεν είναι άγνωστη, απλώς θέλω να πω ότι είναι πολύ λιγότερο γνωστή από τον Biden ή τον Τραμπ, ακόμη και από τον Gavin Newsom, ο οποίος, αν θέλετε, εκφράζει το πρότυπο του μέσου Αμερικανού, του με υψηλά εισοδήματα, έχει 4 παιδιά, είναι οικογενειάρχης, είναι αρκετά πλούσιος, κυβερνήτης της Καλιφόρνια, έξυπνος, μορφωμένος. Πώς θα μπορούσε μήπως να έχουμε, γιατί δεν είναι μόνο ο Newsom βέβαια, είναι και άλλοι κυβερνήτες, και από το Milwaukee είναι διάφοροι, θα μπορούσε ένας δημοκρατικός, ο οποίος θα αποτυπώνει αυτή την εικόνα του American Dream, να μπορέσει να πάρει το χρήσμα, ή εκτιμάτε ότι τελικά, φυσικά όλα αυτά είναι υποθετικά που συζητάμε, στις 19 Αυγούστου που αρχίζει το συνέδριο των Δημοκρατικών θα μπορούσε να υπάρξει κάποιος υποψήφιος άλλος και να κερδίσει το χρήσμα πλην της Καμάλα Χάρις?
Καταρχάς, η Καμάλα Χάρις ήταν μια αντιπρόεδρος που δεν άφησε καθόλου στίγμα ως αντιπρόεδρος.
Καθόλου.
Αυτό δεν έχει να κάνει τώρα με την περίπτωση της υγείας του Biden. Από την πρώτη στιγμή
όλη τη διάρκεια.
Θα έλεγα άως, μια άγευστη και άνευρη εντελώς. Δεν ήταν ένα πρόσωπο που ελάχιστα απασχόλησε τις εφημερίδες, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ελάχιστες πρωτοβουλίες πήρε. Ο αντιπρόεδρος της ΗΠΑ προφανώς υπόκειται στον πρόεδρο, αλλά είχαμε και άλλες περιπτώσεις αντιπρόεδρων που είχαν μια πιο τέλος πάντων ισχυρή παρουσία και είχαν ένα αποτύπωμα.
Είναι και άφθαρτη υπό μία έννοια, βέβαια.
Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
Είναι και άφθαρτη υπό μία έννοια.
Είναι άφθαρτη, ναι, αλλά όταν έχει
κάνει
4 χρόνια αντιπρόεδρος και δεν έχει μπορέσει να δημιουργήσει τέλος πάντων ένα πολιτικό κεφάλαιο. Πόσο εύκολο είναι να το κάνει αυτό μέσα σε 2,5 μήνες από την ημέρα που θα της δοθεί το χρήσμα μέχρι την ημέρα που θα γίνουν οι εκλογές? Γιατί αυτό είναι το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί.
Έχετε δίκιο.
Γιατί μιλάμε για τέλος Αυγούστου, στην πραγματικότητα θα ξεκινήσει, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Και οι εκλογές γίνονται τις πρώτες ημέρες του Νοεμβρίου. Άρα μέσα σε 2,5 μήνες, μέσα σε 10-11 εβδομάδες, μου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσει να ανακτήσει αυτό το χαμένο έδαφος. Ειδικά σε μια περίπτωση ενός ανθρώπου που, όπως είπατε και εσείς, δεν έχει και τη μεγαλύτερη έτσι, λάμψη και επικοινωνιακά, ας πούμε, αν θέλετε.
Ναι.
Δεν έχει τη μεγαλύτερη δυνατή αναγνωρισιμότητα. Άρα, μου φαίνεται πολύ δύσκολο να την αποκτήσει μέσα σε αυτό το μικρό, το σχετικά μικρό, τέλος πάντων, χρονικό διάστημα. Τώρα, αν θα μπορούσε να υπάρξει κάποιος άλλος, μένει να το δούμε. Όπως είπα και προηγουμένως, φοβάμαι ότι πολλοί που θα ήθελαν ενδεχομένως, που θα είχαν τη φιλοδοξία να μπουν.
Θα φοβηθούν την αποτυχία, λέτε.
Ναι, όταν σου λέει ο άλλος ότι έχεις 2,5 μήνες μπροστά σου για να κάνεις το θαύμα, δύσκολα θα σκεφτείς ότι θα καταφέρεις αυτό το θαύμα. Ίσως να σκεφτείς ότι καλύτερα να μείνεις στο πλάι, να μην φθαρείς και να προσπαθήσεις να διεκδικήσεις ό,τι μπορείς να διεκδικήσεις την επόμενη φορά. Από την άλλη, θα μπορούσε κάποιος να φέρει το αντιπιχείρημα ότι εδώ προκύπτει μια μοναδική ευκαιρία, γιατί αν δεν είσαι τώρα υποψήφιος, ενδεχομένως να μην είσαι και ποτέ.
Ναι.
Αλλά φοβάμαι ότι κάποιος που θα έχει πραγματικά σοβαρές πιθανότητες θα το σκεφτεί και δεύτερη φορά τουλάχιστον.
Μην κάψει το χαρτί του.
Ναι.
Πάντως ο απολογισμός της προεδρίας Biden ήταν θετικός κατά γενική ομολογία, ειδικά στο ζήτημα της πράσινης μετάβασης. Τώρα, τι θα σήμαινε μια εκλογή Τραμπ με τον Vance αντιπρόεδρο, οι οποίοι είναι αναφανδόν υπέρ των ορυκτών καυσίμων και του λόμπι του πετρελαϊκού? Εκεί θα είχαμε τεράστια πιστοδρόμηση, έτσι δεν είναι?
Το πιθανότερο είναι αυτό. Ότι ο Τραμπ μιλάει ανοιχτά και εναντίον της κλιματικής αλλαγής. Δηλαδή, λέει ότι αυτό είναι μια περίπου θεωρία συνωμοσίας που υπάρχει. Ναι. Ότι δεν τα ζούμε όλα αυτά που ζούμε, αλλά ότι οφείλονται σε συμπτώσεις ή σε άλλους παράγοντες. Πάντως, οπωσδήποτε όχι στην κατανάλωση ορυκτών καυσίμων και στην παραγωγή διοξιδίου του άνθρακα κτλ. Που αυτά εκλείουν στην ατμόσφαιρα. Το πιθανότερο είναι ότι θα έχουμε μια πιστοχώρηση πάνω σε αυτό. Είναι σχεδόν βέβαιο αυτό. Όπως θα έχουμε και μια γενικότερη, νομίζω, εσωστρέφεια των ΗΠΑ, παρόμοια με εκείνη που ζήσαμε την πρώτη τετραετία Τραμπ, για να μην πω ότι ίσως να είναι και λίγο χειρότερη αυτή τη φορά, γιατί θα είναι η δεύτερη θητεία του, δεν θα έχει την προοπτική της επανεκλογής, δεν θα τον ενδιαφέρει δηλαδή.
Μην αρχίσει να βγάζει τη χώρα από τους διεθνείς οργανισμούς, κύριε Κλάψη. Αυτό είναι το ερώτημα.
Μιλούσα για την απόσυρση της των ΗΠΑ σχεδόν από τον παγκόσμιο διπλωματικό χάρτη.
Ακριβώς.
Δηλαδή επέστρεφε σε μια λογική απομονωτισμού που την είχαμε να τη δούμε πριν από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Mm-hmm. Δεν του βγήκε εν τέλει πλήρως. Αλλά επειδή είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει μια στέρεη βάση, ας πούμε, αναλυτική και κινείται περισσότερο με το ένστικτο και με την συγκυρία, έτσι πώς την αντιλαμβάνεται ο ίδιος. Εγώ θα έλεγα περισσότερο από πολιτικός, μοιάζει με παίχτη του καζίνο παρά με άνθρωπο που αναλύει.
Με γκάμπλερ.
Είναι παίχτης. Αυτό νομίζω ότι είναι περισσότερο από κάθε άλλο. Έτσι ήταν όλη τη ζωή, βέβαια. Έτσι. Δεν ήταν ότι προέκυψε την ώρα που έγινε πρόεδρος των ΗΠΑ. Αν κάποιος δει τη διαδρομή όλη τη ζωή του Τραμπ, θα δει αυτό το πράγμα. Πώς τζόγαρε, ανέβαινε, κατέβαινε, δεν είχε πρόβλημα να ρισκάρει τα πάντα. Έχει μια τέτοιου είδους προσέγγιση. Άρα, μπορεί να, από ένα τέτοιον άνθρωπο, όπως καταλαβαίνετε, μπορούμε να περιμένουμε σχεδόν τα πάντα. Δηλαδή, μπορεί να κάνει οτιδήποτε μοιάζει να είναι σχεδόν αδιανόητο, εκείνο να το κάνει πραγματικότητα. Πολύ περισσότερο που δεν λειτουργεί και στη λογική της παραδοσιακής πολιτικής τάξης των Ηνωμένων Πολιτειών, που ό,τι και να είναι, έχει πίστη στους θεσμούς, ακούει το State Department, ακούει το Πεντάγωνο. Ο Τραμπ είναι μια ομάδα μόνος του, δηλαδή δεν έχει ούτε καν μια χωρία συμβούλων γύρω του που να μπορούν να το συγκρατήσουν. Είναι ο άνθρωπος που αν πει τώρα άσπρο θα γίνει άσπρο και αν την επόμενη στιγμή πει μαύρο, οι υπόλοιποι θα ακολουθήσουν και θα λένε και αυτοί μαύρο. Είναι μια τέτοια περίπτωση. Επομένως, είναι η καταξοχήν προσωπικότητα απρόβλεπτη στο πολιτικό σκηνικό και αυτό σίγουρα σε μια κατάσταση ιδίως μεγάλης διεθνούς ρευστότητας όπως έχουμε με τον πόλεμο στην Ουκρανία, με την κρίση στη Μέση Ανατολή, με πολλά ανοιχτά μέτωπα, νομίζω ότι θα προκαλέσει ακόμα μεγαλύτερη ανασφάλεια σε ολόκληρο τουλάχιστον το δυτικό κόσμο.
Υποστηρίζει πάντως ότι θα μπορούσε μέσα σε ένα 24ωρο, το οποίο είναι τουλάχιστον φεδρό να το λες, να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία. Και το ερώτημα είναι η προσωπική του σχέση με τον Πούτιν, που όπως ξέρουμε είναι αρκετά καλή, για να μην πω ιδιαιτέρως καλή. Τι ρόλο θα παίξει, επίσης πώς θα κινηθεί οικονομικά απέναντι στην Κίνα με την επιβολή δασμών που ήδη έχει ξεκινήσει, γιατί εκεί έχουμε ένα τεράστιο εμπορικό πόλεμο. Ως γνωστόν για τη Δύση, ο εχθρός είναι η Κίνα και όχι η Ρωσία, γιατί η Κίνα διαθέτει πάρα πολύ μεγάλα στρατηγικά αποθέματα σπανίων γεών, έχει βιομηχανίες αμυγός ηλεκτρικών αυτοκινήτων, τα οποία τα πολύ 10 με 20.000 ευρώ φθηνότερα από τα premium ευρωπαϊκά. Και βέβαια πρέπει να δούμε πώς θα αντιδράσει και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία έχω την αίσθηση, και αυτή είναι η τελευταία μου ερώτηση, έχω και την αίσθηση ότι είναι λίγο παρατηρητής των εξελίξεων. Και όχι, δεν προσπαθεί δηλαδή να παρέμβει έτσι με οποιονδήποτε τρόπο.
Ξεκινώ το τελευταίο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, ως Ευρωπαϊκή Ένωση, ως σύνολο δηλαδή, στην πραγματικότητα δεν έχει καμία, έχει ελάχιστη επίδραση στα διεθνή τεκτενόμενα. Γιατί δεν έχει ούτε κοινή εξωτερική πολιτική, ούτε κοινή πολιτική άμυνα.
Ούτε καν στρατό.
δεν έχει σκληρή ισχύ που λένε στη θεωρία των διεθνών σχέσεων, δηλαδή να μπορεί να επιβάλλει απόψεις. Όπως έλεγε παλιότερα και ο Χένρι Κίσιγκερ, άμα θέλω να μιλήσω με τον Υπουργό Εξωτερικών, αν θέλω να δω τι λέει η τότε ΕΟΚ, ποιο παίρνω τηλέφωνο. Ποιο θα μου πει ποια είναι η θέση εδώ. Είναι δύσκολο να πεις ότι θα πάρω την κυρία Φοντερ Λάιεν για να μου πει τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί στην πραγματικότητα και εκείνη δεν έχει δική της εξουσία. Η εξουσία εξακολουθεί να βρίσκεται στα χέρια των αρχικών κρατών και κυβερνήσεων που αποτελούν τα μέλη. Και μάλιστα όχι με τον ίδιο τρόπο. Έτσι, γιατί άλλο είναι ο καγκελάριος της Γερμανίας ή ο πρόεδρος της Γαλλίας
και άλλο
προφανώς είναι. Είναι φανερό αυτό από πολλές απόψεις. Επομένως, η Ευρωπαϊκή Ένωση η ίδια δύσκολα θα μπορούσε να διαδραματίσει έναν ουσιαστικότερο ρόλο ως ενιαίο σύνολο, γιατί δεν είναι ένα ενιαίο σύνολο. Τώρα, τι θα σημαίνει μια εκλογή του Τραμπ για το δυτικό κόσμο ευρύτερα. Αν θεωρήσουμε ότι θα ακολουθήσει μια παρόμοια πολιτική με εκείνη που ακολούθησε την προηγούμενη θητεία του, που δεν είναι παράλογο να το υποθέσουμε.
Το 16-20,
αυτό,
ναι.
Ναι, σίγουρα θα δημιουργήσει ένα μεγάλο πρόβλημα. Μιλούσε ακόμα και για τη διάλυση του ΝΑΤΟ. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ακολουθούσε την πεπατημένη, τέλος πάντων, των Ηνωμένων
Πολιτειών. Έβγαλε τη χώρα από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, απειλούσε ότι θα τη βγάλει από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου.
Είναι ικανός να κάνει τα πάντα, νομίζω. Δηλαδή, αυτό που είναι εκπληκτικό στην προκειμένη περίπτωση είναι ότι όχι μόνο κάνει ό,τι κάνει, αλλά αν ανακοινώσει ότι θα κάνει κάτι τρελό, δεν θα μας προξενήσει και τόσο μεγάλη εντύπωση. Δεν θα πούμε μα τι είναι αυτά που γίνονται.
Όχι, όλα μπορεί να τα περιμένει από τον Τραμπ.
Όλα μπορούν να συμβούν. Αυτό είναι το παράδοξο σε αυτό το παιχνίδι. Ότι πραγματικά όλα μπορούν να συμβούν. Και σε μια σκακέρα που όλα μπορούν να συμβούν, δηλαδή ακόμα και τα κομμάτια της σκακέρας να κινούνται ανάποδα από ό,τι είναι φυσιολογικό να κινούνται, να μην ακολουθούν την πεπατημένη, καταλαβαίνετε ότι το αποτέλεσμα είναι δυνητικά χαοτικό. Φοβάμαι ότι μια εκλογή Τραμπ θα οδηγήσει σε περαιτέρω υποχώρηση του δυτικού κόσμου συνολικά. Γιατί, κακά τα ψέματα, οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν και παραμένουν η ηγετιδά δύναμη του δυτικού κόσμου. Σε μια περίοδο που αμφισβητείται η θέση γενικώς της Δύσης στο παγκόσμιο στερέωμα, η εκλογή Τραμπ μάλλον θα οδηγούσε σε περαιτέρω υποχώρηση αυτής της παρουσίας.
Κύριε Κλάπ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πολύ διαφωτιστικά τα όσα μας είπατε. Σαν χαρτογράφηκα τα λοιπόν νερά οι Ηνωμένες Πολιτείες τουλάχιστον μέχρι το συνέδριο των Δημοκρατικών στις 19 Αυγούστου. Θα τα δούμε όλα αυτά. Ήταν ο κύριος Αντώνης Κλάψη, αναπληρωτής καθηγητής διπλωματίας και διεθνούς οργάνωσης στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, με τον οποίο συζητήσαμε όλες τις τελευταίες εξελίξεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες δεν πρόκειται να έχουμε συγκεκριμένες σοβαρές εξελίξεις πριν φοβερών εκπλήξεων μέχρι το συνέδριο των Δημοκρατικών στις 19 Αυγούστου. Ας ελπίσουμε πάντως, επιστρέφοντας στην Ελλάδα, περνώντας από την Ισπανία, και θα σας πω γιατί λέω περνώντας από την Ισπανία, ότι δεν θα γίνουν σε ελληνικά νησιά αυτά που γίνονται στη Μαγιόρκα, όπου το Σαββατοκύριακο, το πολλωστό Σαββατοκύριακο, πάνω από 20.000 άνθρωποι διαδήλωσαν στην Πάλμα της Μαγιόρκα, είναι το μεγαλύτερο από τα νησιά των Βαλεωρίδων, κατά των επιπτώσεων του μαζικού τουρισμού με συνθήματα όπως «Η Μαγιόρκα δεν πωλείται». Αυτό το οποίο ζητούν οι κάτοικοι όπου κερδίζουν από τον τουρισμό το 45% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος των Βαλεαρίδων, είναι τα συνθήματα. Μαγιόρκα δεν πωλείται, σταματήστε την κερδοσκοπία με τη στέγαση, και το ισπανικό κίνημα εναντίον του υπερτουρισμού που προσφάτως εκδηλώθηκε με κατάβρεγμα τουριστών με νεράκι. Μην φανταστείτε τίποτα, μέσα στο καλοκαίρι δροσερό. Σε καφετέρειες της Βαρκελόνης δεν στρέφεται κατά των τουριστών. Αντίθετα, οι διδηλωτές ζητούν από την πολιτεία να βάλει όρια στην εκμετάλλευση του χώρου και των φυσικών πόρων που δικαιούνται οι πολίτες, οι οποίοι πρακτικά εκτοπίζονται από τη μαζική είσοδο εκατομμυρίων επισκεπτών. Ένα από τα σοβαρά ζητήματα στη Μαγιόρκα είναι ένα ζήτημα το οποίο υπάρχει και σε ορισμένα ελληνικά νησιά, είναι η υπερβολική χρήση του νερού, γιατί ένα νησί το οποίο έχει 10-15.000 κατοίκους δεν μπορεί να υδροδοτήσει ξενοδοχεία τα οποία φιλοξενούν 100 και 200.000 ανθρώπους. Είναι ένα τεράστιο ζήτημα αυτό, και έχω την αίσθηση ότι στην Ισπανία θα συνεχιστούν και θα ενταθούν αυτές οι διαδηλώσεις, με την ελπίδα βέβαια να μην φτάσουμε στη βία. Προς το παρόν, οι κάτοικοι της Μαγιόρκα αντιδρούν με έναν πολύ ήπιο τρόπο, καταβρέχοντας τους τουρίστες που βρίσκονται στις καφετέρειες. Ας ελπίσουμε ότι θα λάβει και κάποια μέτρα το κράτος, αλλά είναι δύσκολο. Είναι ισορροπία μεταξύ καρότου και μαστιγίου, είναι δύσκολο. Πρέπει να μπορέσει να διατηρήσει και τον τουρισμό, που είναι η απόλυτη πηγή εισοδήματος, αλλά πρέπει ταυτόχρονα και να διατηρήσει και τους φυσικούς πόρους, οι οποίοι εξαντλούνται με ραγδαίο ρυθμό. Κάπου εδώ η ώρα έχει πάει 9 παρα 4 λεπτά. Η απόψινή Γεώπολης έφτασε στο τέλος της. Να ευχαριστήσω πολύ τη Μαρία Κόντου για τη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής. Το Θάνο Τσιμέκα που ρύθμιζε τους ήχους. Τη Μαρία Ζαλαβαταλινού που φρόντισε για τις μουσικές επιλογές. Από εμένα, τον Δημήτρη Φαναριώτη. Ευχές σε όλες και όλους για ένα υπέροχο ή δυνατόν δροσερό βράδυ. 14η ημέρα καύσωνα. Έχουμε γονατίσει. Να δούμε τι θα γίνει, γιατί αν δεν έρθει λίγη δροσιά δεν ξέρω τι θα κάνουμε. Πραγματικά μας έχει φτάσει στο όριο αυτή η κλιματική κρίση, η οποία έχει καταστήσει τους καύσωνες όλο και μεγαλύτερους, όλο και ισχυρότερους, όλο και πιο παραδεδαμένους. Καλό βράδυ σε όλες και όλους. Was everything a man could want to do. I could never see tomorrow. I was never told about the sorrow. Stop the rain from falling down. Tell me, how can you stand? Oh, sun shining. What makes the world go can a loser ever win? How can a loser somebody ever win? Help me. Help my broken heart. And let me live again. Let him live again. La, la, la. Still feel the breeze, feel the wind that rustles through the trees. Ooh, yeah, yeah, yeah. And misty memories of days gone by. Mm-hmm. But we could never see tomorrow. Would you believe that no one ever told us about the sorrow? So it's just not right. It's just not right. Tell me how to fix this pain. Mine is. How can you stop the rain from falling? Oh,
shining. How can you stop the rain?